Si që thënë dhe më parë, militantët e ISIS humbën kontrollin e qytetit Sirian të Manbij. Qlirimi këti qyteti nga kthetrat e ISIS ishte i vështirë, tha Pentagoni, pasi militantët i përdorën civilët si mburoja për t'i shpëtuar bombardimeve të koalicionet. Mira banor të zhvendosur tani po kthehen në qytetin e tyre, i cili mendohet se do të përdoret edhe si pika nga ku do të planifikohet sulmi mbi Raka gjatë muajve të ardhshëm. Por stabiliteti në rajon është ende në pyetje dhe nëse apo kur do të mundet ISIS, kjo nuk dihet. Lufta për çlirimin e Manbij kishte kohë që kishte nisur. Rreth 2000 civil arritën të largohen nga qyteti, i cili kishte edhe një pozicion të rëndësishëm strategjik pasi lidhte Sirinë me Turqinë. Manbij është përdorur për rekrutimin e luftëtarëve të huaj europian, të cilët fillimisht mbrinin në Turqi e më pas në Manbij, ku përfundonin më pas në zonat ku dërgoheshin nga degët e ISIS. Festa dhe gëzimi ishin ndjenja kryesore në rrugët e Manbij pas muajve të gjatë të luftimeve për ta çliruar atë nga regjimi drakonian i shtetit islamik. Ja se si ju përshkroi një gazetar energjinë në qytet pas 2 vitesh nën regjimin e ISIS.
Last night, after the liberation of Manbij, there were scenes of joy everywhere. I can't even explain.
Mbrëm pas çlirimit në Manbij kishte skena gëzimi kudo. Nuk arri që ta përshkruaj se sa të lumtura ishin grat. Kur ishte ISIS, grat kishin frikë që të na flisnin, e mbrëm ishin të lumtura, disa prej tyre pinin edhe cigare. Bën diçka të cilën nuk ishin guxim ta bënin dje. Për para kamerave, hoqën ferexhet. Burrat filluan të hiqnin mjekrat për para kamerave. Askush nuk ishte më frikë, thaj. Luftëtarët kurd, së bashku me ata arab, përbëjnë grupin Forcat Demokratike në Siri, e ata kanë mbështetjen ajrore të koalicionit ndërkombëtar, por jo vetëm. Shtetet e Bashkuara i kanë ndihmuar edhe në pajisje me armë apo me trajnime ushtarake. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut ka dokumentuar vdekjen e 1744 civilëve dhe luftëtarëve në Manbij që nga 31 maj i këtij viti. Por çlirimi pati edhe një çmim. Ja se si u përshkroi kjo voglushe fatin e familjes së saj.
Two of my cousins, one was killed and the other one, thank God he returned, but he lost his eye. My
brother's eye. Dy kushërinjtë e mi, njëri prej tyre u vra, tjetri u kthye, por nuk ka një sy. Vllai im Zaid vdiq, vllain tim e vran ata. Teza ime u vesh me të zeza, e të gjithë duhet të visheshin me të zeza, me doreza, me çorape. Ashtu të mbuluar e çuan në burg. Zoti i ndërshkoft, tha ajo. Ja se si e përshkroi ky banor daljen e ISIS nga qyteti.
They burned everything, buildings and shops. They left nothing.
Dogjën çdo gjë, dogjën dyqane, nuk lanë gjë. Morën njerëzit me vete për t'i përdorur për mbrojtje, morën familjet tona. E megjithëse është një humbje e rëndë strategjike për ISIS, ky grup ka akoma nën kontroll qytetin e Xherabulus, pranë kufirit me Turqinë, ku fshihen edhe shumë nga luftëtarët kurd. Fawaz Gerges, drejtori i Qendrës për Studime Moderne në Lindjen e Mesme në Shkollën Ekonomike të Londrës, i tha Xhezirës se qytetet dhe fshatrat e mbajtura nga ISIS janë shkatruar.
ISIS is fighting to the last bitter man. So even though Manbij has been liberated,
ISIS do të luftoj deri në ushtarin e fundit, edhe pse Manbij u lirua nga forcat e koalicionit, ato kurde dhe ato arabe, qyteti është i shkatruar si pasojë 600 sulme vajrore nga amerikanët. Zoti Gerges thotë se këto qytete duhet të ndërtohen.
The coalition that has liberated Manbij is made up of Kurds and Arabs, yet the city is only an Arab city.
Koalicioni që ka çliruar Manbij përbëhet nga kurd dhe arab, por qyteti është qytet arab. Si do të ruhen marrëdhëniet kurde-arabe kur edhe kurdët kanë luajtur rol në çlirim? Kjo tregon shumë për marrëdhëniet etnike, jo vetëm në Irak, por edhe në Siri, dhe do të duhet shumë kohë për të çliruar Sirin, por edhe për të ndërtuar komunitetet që janë shkatruar nga vite të tëra luftimesh dhe tensionesh etniko-fetare. Qyteti Manbij ishte marrë nën kontroll nga shteti islamik në vitin 2014 dhe ishte një nga pikat më të rëndësishme për grupin për shkak të afërsisë me kufirin turk. Shteti islamik e konsideron të këtë qytet si një nga rrugët më të rëndësishme për furnizime dhe për luftëtarët e huaj. Gjithashtu, u bë qendër për plaçkitin e qendrave antike nga vendet arkeologjike, sikurse dhe ndodhi me qytetin e lashtë Palmira.